Ona ni chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chitatu. Mwini nyumba adza. Luka chapter 12 verse 35 ufika pa 48. Kodi mukumbukira kuti Yesu atafa anaukitsidwa kwa kufa? Opunzira ake anamuona iye asanabwerere kumwamba. Yesu anawauza opunzira ake kuti adzabweranso. Iye ati, anthu onse amene akhulupirira mwa iye ayenera kukhala ngati akapolo amene ayembekeza mbuyawo kudza kuchokera kuphwando la ukwati. Yesu anati, wodala kapoloyo amene mbuye wache pakufika adzampeza wokonzeka. Anzanga, sitidziwa tsiku limene Yesu adzabweranso. Tiyenera kumtumikira tsopano ndi kukhala okonzeka kumulandira pakufika iye. Tsikulo lidzakhala tsiku la chisangalalo ndi chikondwerero. Koma kwa iwo oipa, anthu amene sakhulupirira mwa Yesu, lidzakhala nthawi ya chisoni cha chikulu. Yesu anatinso awo amene anasogolera anthu ake, ayenera kukonzekera kubwera kwache. Ngati iwo asogoza nyumba yache mokoma ndi kusamalira nkhosa zake, iwo adzalandira mphatso ya ikulu. Koma ngati akwapula akapolo ake ndi kuledzera, chilango chawo chidzakhala chachikulu ndi chosautsa.